nefnd sem til að endurskoða þingsköpin og ég vil beina því til þeirrar nefndar að skoða þennan liðstörf þingsins í þeirri vinnu sinni. Af því að þetta vinnulag sem við höfum haft, að þeir sem komin í salinn hér rétt fyrir hálftvö geti með engum hátti komist inn í umræðina eða tekið þátti þeirri umræði sem þar fór fram, eru þetta mjög óheppilegt og skaðar þá umræði sem á að eiga sér stað, finnst mér upphafi þingfundar. Hér til dæmis var verið að ræða mikilvægt málefni sem er stjórnarskráin og hér komu þingmenn samfylkingar upp og raunum verið nánast kölluð eftir afstöðu sjálfstæðismenni því. En það var ekki nokkur leið fyrir þá þingmenn sem hér voru að koma stað á málefnaskrá út af þessu verklagi sem við höfum hér viðhaft. Og ég vil fyrstu vinsemd beina því til þeirra sem starfi þessari nefnd og til þingsins að taka þetta til endurskoðunar. Þetta verður dálítið hjákáklegt en umræðan þróast þetta er svona og ég held að við getum gert miklu betri því að breyta þessu og laga.
Þá tekur til máls og ræðir fundarstjórn forseta, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Guðlaugur Þór